Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք Հայաստանը հրաժարվում է կատարել նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության 9-րդ կետը Երևանի պնդմամբ ռուս սահմանապահները Մեղրիով անցնող ճանապարհը չեն վերահսկելու։ Արտատարածաշրջանային ուժերը փորձում են փչացնել Բաքվի և Թեհրանի հարաբերությունները, հայտարարում է Իլհամ Ալիևը։ Երևանը դիմել է Եվրամիության անվտանգության ոլորտում գործակցությունը խորացնելու առաջարկով Բրյուսելում ընթացող համաժողովի շրջանակներում հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտու Արմեն Գրիգորյանը։ Արդյոք Դավիթ Տոնեյանի ձերբակալության հրամանն իրոք տրվել է վարչապետ Փաշինյանի մոտ կայացած խորհրդակցության ընթացքում պաշտպանության նախկին նախարարի աղմուկահարույց հայտարարությունների հետքերով։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի X-ի իր էջում գրել է, որ նախորդին հիանալի հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Փաշինյանը երեկ է մեկնել Փարիզ, հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին առնչվող հարցեր։ Մոսկվան հաստատում է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում կազմակերպելու պատրաստակամությունը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում, սակայն հստակ ժամկետ դեռ չկա, այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը։ Անցած ամիսներին Գալուզինը այցելել է Երևան և Բաքու և հանդիպումներ է անցկացրել երկու երկրների բարձրաստիճան ղեկավարների հետ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը հայտարարել է, թե մերձավոր արևելքում հրադադարի մասին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի ուղերձը ողջունելի է և վկայում է, որ նա ըմբռնում է ներկայիս իրականությունը տարածաշրջանում։ Բաքվում հաշվարկել են Ուկրաինայում զինված հակամարտության մեկնարկից ի վեր զոհված, վիրավորված, անհետ կորած ադրբեջանցիների թիվը, ըստ ռեպորտ ադրբեջանական լրատվական կայքի, զոհվել է առնվազն 130 էթնիկ ադրբեջանցի, մոտ 100-ը վիրավորվել է և մոտ 70-ը համարվում է անհետ կորած, վերջիններից մեծ մասը նախքան պատերազմը բնակվել է Դոնեցկի շրջանում ու մասնավորապես Մարիուպոլում։ Ռեպորտը նշում է, թե Ուկրաինայում զոհված և անհետ կորած ադրբեջանցի ցիների իրական թիվը կարող է ավելի մեծ լինել։ BBC հեռուստարադիոկայանի ռուսական ծառայությունը և Մեդիա Զոնա առցանց լրատվական գործակալությունը համատեղ հետաքննությամբ և կամավորների աջակցությամբ հաստատել են, որ 2022 թվականի փետրվարի 24-ին սկսված պատերազմի ընթացքում սպանվել է առնվազն 36,325 ռուս զինծառայող։ BBC-ն և Մեդիազոնան տվյալները վերցնում են միայն բաց աղբյուրներից և զինծառայողին զոհված են համարում միայն այն դեպքում, եթե հայտնի են նրա անուն, ազգանունը և հուղարկավորության վայրը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը առաջին անգամ մարտական իրավիճակում հաջողությամբ կիրառել է հեծ 3 տեսակի արտամթնոլորտային հակահրթիռային պաշտպանության համակարգը և օդային թիրախ է վնասազերծել։ Դա տեղի է ունեցել 3, երբ հոպը կարմիր ծովի երկնքում ոչնչացրել է իսրայելի ուղղությամբ սլացող թիրախը։ Ամերիկյան արտադրության F-16 կործանիչներով աշխատելուն պատրաստվող ուկրաինացի օդաչուներից մի քանիսը հրահանգիչների հսկողությամբ արդեն վարում են այդ ինքնաթիռները։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը նշել է, որ F-16 կործանիչները կարող են Ուկրաինային փոխանցվել 2024 թվականի գարնանից ոչ շուտ։ Կիևը հուսով է, որ այդ կործանիչները գործընկերներից կստանա 2024 թվականի առաջին կիսամյակում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն ասել է, թե պատերազմից հետո նոր վերակառուցված և ապառազմականացված Գազայի հատվածում արմատական տարրերի համար տեղ չի լինելու։ Ինձ թվում է պարզ է, թե ինչպիսին պետք է լինի Գազայի ապագան։ Այդ ճակատամարտի վերջում Համասը կվերանա, մենք կոչնչացնենք այն ոչ միայն մեզ համար, այլև հանուն քաղաքակրթության, հանուն պաղեստինցիների և իսրայելցիների, Fox News-ին ասել է վարչապետը։ ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից Համասը ճանաչվել է որպես ահաբեկչական կառույց։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին դիվանագիտական զարգացումների, ավելի ճիշտ հայ-ռուսական դիվանագիտական լարվածության հերթական դրսևորման մասին։ Այս անգամ դրա պատճառը դարձավ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի երեկվա հայտարարությունը, որի համաձայն Ադրբեջանի հիմնական տարածքի և Նախիջևանի միջև Մեղրիով անցնող հաղորդակցության ուղիները պետք է վերահսկվեն Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության կողմից, ինչպես որ գրված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում։ Զախարովայի այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց Հայաստանի արտգործնախարարությունը հանդես եկավ կտրուկ հերքմամբ, պնդելով, թե մեջբերում Հայաստանի Հանրապետությունը երբևէ որևէ փաստաթղթով չի համաձայնվել իր սուվերենության որևէ սահմանափակման և իր սուվերեն տարածքի որևէ հատվածի վրա երրորդ երկրի վերահսկողություն հաստատվել չի կարող։ Արդյոք այս հայտարարությունը կարելի է վերծանել որպես Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ուղիղ 3 տարի առաջ ստանձնած պարտավորություններից վերջնական հրաժարում։ Այս հարցի պատասխանը փորձել է գտնել Աստղիկ Բեդևյանը։
Նոր հակասություններ Երևանի և Մոսկվայի միջև, այս անգամ թեման նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մեկնաբանությունն է, բայց հրապարակային հակադարձումների ֆոնին իշխանությունից հայտարարում են փաստաթուղթը չեղարկելու հարց այս պահին Հայաստանի օրակարգում չկա։
Կոնտրոլ за транспортным сообщением между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой призваны осуществлять органы пограничной службы ФСБ России։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հղում անելով 2020 նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը երեք պնդեց. Ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև տրանսպորտային կապը պետք է վերահսկեն Ռուսաստանի անվտանգության ծառայության սահմանապահները։ Պաշտոնական Երևանն անմիջապես պատասխանեց Հայաստանի սուվերեն տարածքի որևէ հատվածի վրա երրորդ երկրի վերահսկողություն հաստատվել չի կարող։ Արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը հայտարարեց, Երևանը որևէ փաստաթղթով չի համաձայնել իր սուվերենության որևէ սահմանափակման։
Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման դեպքում Հայաստանն իր տարածքում իր պետական ինստիտուտների միջոցով պետք է իրականացնի սահմանային մաքսային հսկողություն։
Վարչապետը վերջերս հայտարարել էր, որ նոյեմբերի սկզբից Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունում ստեղծվել է հատուկ ստորաբաժանում, ապահովելու Հայաստանով անցնող տարածաշրջանային ու միջազգային կոմունիկացիաների անվտանգությունը։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն ասում է, բոլոր բանակցություններում Երևանը առաջ է տանում նույն դիրքորոշումը. ճանապարհները պետք է լինեն այն երկրների սուվերենության ներքո, որոնցով անցնում են։ Իսկ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որին պարբերաբար ռուսական կողմը նաև Հայաստանով անցնող ճանապարհի վերահսկողության համատեքստում հղում է անում, ըստ Թորոսյանի փաստացի չի գործում, բայց Նիկոլ Փաշինյանի թիմակցի խոսքով այն չեղարկելու հարց էլ Հայաստանի օրակարգում այս պահին չկա։
Պետք է դա այն նայել ամբողջականության մեջ և չի կարելի նրա որևէ կետ առանձնացնել և այդպես առանձին փորձել մեկնաբանել, որովհետև սկզբի կետից սկսած հիմա գրեթե որևէ կետ այդ հայտարարության չի գործում, և եթե այնց էքստրապոլացնենք, ըստ էության հայտարարությունն էլ փաստացի չի գործում։
Արդյոք Երևանը պատրաստվում է հետ քաշել ստորագրություն պայմանագրից։
Քայլերի մասին կարծում եմ գործընկերները անհրաժեշտության դեպքում կտեղեկացնեն, եթե նման անհրաժեշտություն լինի, բայց մեր օրակարգում նման հարց այս պահին ամեն դեպքում չկա։
Որ Հայաստանի ճանապարհները որևէ այլ երկիր չպետք է վերահսկի, այս հարցում իշխանությունն ու ընդդիմությունը համակարծիք են, բայց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը մեջբերում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ձևակերպումը, ըստ որի ապաշրջափակումից հետո Ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնելու են ռուս սահմանապահները։ Կարծում է, Փաշինյանն այդպիսի ձևակերպման փաստաթուղթ ստորագրելով 3 տարի առաջ վերազանցել է լիազորությունները։
Նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության և սուվերենության խնդիրներն է, հիմքերն է խարխլել։ Պաշտոնը պետք է ստորագրությունը հետ քաշի ընկնել թողի գնա, որպեսզի գան մարդիկ, ովքեր կարողանան երկիրը ճգնաժամից հանել, այլապես ինչքան կարող են, չգիտեմ, ԵԱՏՄ ժողովին կամ Գագաթնա ժողովին չգնա, ԱՊ Գագաթնա ժողովին չգնա, ՀԱՊ Գագաթնա ժողովին չգնա, միևնույն այդ հարցը բարձրանալու է։
Չնայած Երևանի պնդումներին, որ պատրաստ է երկրների ինքնիշխանության պահպանմամբ բացել ճանապարհները, Իլհամ Ալիևը ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների 3 հայտարարել է, թե Երևանը հրաժարվել ու հրաժարվում է Ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև ճանապարհ տալու իր պարտավորությունից։ Դա Ադրբեջանի նախագահը մեծ սխալ է որակել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Երևանն ու Մոսկվան փորձում են պարզել, թե ի վերջո ինչ է գրված նոյեմբերին Երակոմ հայտարարության տեքստում, Բաքվի և Թեհրանի հարաբերությունները շարունակում են ջերմանալ, դեռ ամռանը Իրանի արտգործնախարարի Բաքու կատարած այցով սկիզբ առած այս գործընթացը շարունակում է խորանալ նախորդին Ուզբեկստանի մայրաքաղաքում կայացավ Ադրբեջանի և Իրանի նախագահների հանդիպումը, որի ընթացքում կողմերը խոսեցին համատեղ ծրագրերի, այդ թվում Իրանի տարածքով դեպի Նախիջևան գնացող ճանապարհի շինարարության և երկկողմ հարաբերությունների վերջնական կարգավորման մասին։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ միմյանց սահմանների մոտ լայնածավալ զորավարժություններ անցկացնող և սպառնալիքներ փոխանակող պետությունները այժմ պնդում են, թե իրենց հարաբերությունների վատթարացման պատճառը երրորդ ուժերն էին։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Տաշկենտում տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթ հաջողովի շրջանակներում Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպմանը Իրանի նախագահը գոհունակություն է հայտնել, որ Ադրբեջանը վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը, հայտնել է Իրանի պատրաստակամությունը մասնակցելու Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքների վերականգնմանը։ Անդրադառնալով տրանսպորտային կոմունիկացիաների երկկողմ ծրագրերին, Էբրահիմ Ռայիսին ասել է, թե աղբենդով Արաքս գետի վրայով երթուղին և համաձայնեցված այդ ծրագիրը համապատասխանում է երկու երկրների շահերին, այն երաշխավորում է տրանսպորտային կապ Ադրբեջանի, Իրանի և Նախիջևանի միջև և վերացնում այդ ոլորտում մտահոգությունները, նշել է նա։ Համոզված եմ, որ մեր հարաբերությունները բարելավում են, ի հեճուկս մեր հակառակորդների և մեր հարաբերությունները փչացնելու այլ երկրների պլանները ձախողվում են, ասել է Ռայիսին, համոզմունք հայտնելով, որ Ադրբեջանի և Իրանի հարաբերությունները ոչ միայն դիվանագիտորեն բարի դրացիական են, այլև շատ խորն են։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր հերթին նշել է, որ Իրանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների համատեղ աշխատանքի արդյունքում համաձայնեցվել է Արաքս գետի հարավային ափով երկաթուղու և մայրուղու երթուղին։ Նա բողոքել է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո 3 տարի շարունակ Հայաստանը հրաժարվում է և շարունակում է հրաժարվել իր պարտավորությունների կատարումից դեպի Նախիջևան ճանապարհի ապահովումից և հավելել, թե դա Հայաստանի ընտրությունն է, կարծում են նրանք մեծ սխալ են թույլ տվել։ Արաքսի մյուս ափով Իրանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին և Թուրքիային կապող ճանապարհը համարվում է Զանգեզուրյան ճանապարհի այլ ընտրանքը, որի շուրջ տարաձայնությունները չեն հարթվում։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Իրանի տարածքով ճանապարհ կառուցելու համար Թեհրանը և Բաքուն համաձայնության են եկել, որոշ աշխատանքներ, մասնավորապես կամրջի շինարարությունը արդեն մեկնարկել է։ Ալիևը վստահություն է հայտնել, որ այդ նախագիծը կարճ ժամանակում կիրականացվի և կդառնա հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքի ևս մեկ ուղղություն։ Այսինքն արդյունքում կունենանք երկու երթուղի, մեկը Աստարայով, մյուսը Աղբենդով, և երկու երթուղիներն էլ կծառայեն Իրանի և Ադրբեջանի միջև եղբայրական հարաբերությունների ամրապնդմանը, հասանելի կլինեն նաև հարևաններին և գործընկեր երկրներին, ասել է Ալիևը։ Նրա ասած հյուսիս հարավը դա Աստարայով ճանապարհն է, որը կկապի Իրանը, Ադրբեջանը և Ռուսաստանը։ Աստարա անվանումով Կասպիցի ափին երկու քաղաք կա, մեկը Իրանում, մյուսը Ադրբեջանում։ Դրանք իրար դիմաց ընկած են սահմանի հակառակ կողմերում։ Իրանական Աստարա և Ռեշտ քաղաքների միջև 170 կիլոմետրանոց երկաթգից կառուցելու համար անցած մայիսին ռուս-իրանական համաձայնագիր է ստորագրվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հեռավար մասնակցելով այդ փաստաթղթի ստորագրման արարողությանը, հույս էր հայտնել, որ Երակոմ ձևաչափով Մոսկվան, Բաքուն և Թեհրանը կկարողանան վերջնական համաձայնության գալ հյուսիս հարավ միջանցքի շուրջ։ Իսկ Վաշինգտոնը զգուշացրել էր, որ եթե այդ միջանցքը օգտագործվի արևմուտքի կողմից պատժամիջոցները շրջանցելու համար, ամերիկյան նոր սանկցիաները չեն ուշանա։ Չնայած տարածաշրջանային տրանսպորտային այս ծրագրերին, այնպես չէ, որ մեղրիով անցնող տարբերակը դուրս է եկել օրակարգից։ Նույն Տաշկենտի գագաթաժողովում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Ղարաբաղի օկուպացիան ավարտելով մենք տեսնում ենք, որ քայլ առ քայլ մոտենում ենք տարածաշրջանում կայուն խաղաղությանը, Հայաստանի պարտավորությունները Ադրբեջանի նկատմամբ կդյուրացնի այդ գործընթացը, չափազանց կարևոր է մոտ ապագայում իրականացնել տրանսպորտային գծերը, որոնք կմիացնեն Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի հետ, ասել էր Էրդողանը, նույնը ավելի վաղ նա հայտարարել էր նաև թուրքական պետությունների կազմակերպության գագաթաժողովում։ Տաշկենտի համաժողովում ելույթ է ունեցել եւ Իլհամ Ալիևը եւ կրկին խոսել է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո 30 տարի շարունակ նրա խոսքերով Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքի 20%-ի օկուպացիայի տակ պահելու Ադրբեջանի վերջին հաղթանակների եւ երկրի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու մասին։ Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների մասով նա ասել է, որ Ադրբեջանը վերջին տարիներին միլիարդավոր դոլարներ է ներդրել տրանսպորտային ենթակառուցվածքներում և արևելք արևմուտք և հյուսիս-հարավ միջանցքներով դարձել է Եվրասիայի տրանսպորտային լոգիստիկ հանգույցներից մեկը։
Son illerde Azerbaycan özünün nəqliyyat infrastrukturuna milyardlarla ABŞ dolları həcmində
Երկու միջանցքների ադրբեջանական հատվածների կառուցումն արդեն ավարտվել է, ասել է Ալիևը։ Տարածաշրջանային տրանսպորտային ուղիները ապաշրջափակելու վերաբերյալ Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս կողմ են արտահայտվել բոլոր երթուղիների բացմանը, այդ թվում Զանգեզուրյան ճանապարհի, բայց անընդունելի են համարում միջանցքի տրամաբանությունը, ճանապարհները պետք է գտնվեն Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին Սիվիլնեթին տված հարցազրույցում ասել է, որ միջանցք տերմինը օգտագործողների հայտարարությունների ետևում թաքնված մտքեր կան։ Մենք Հայաստանի անկախության, տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության կողմնակիցն ենք և դեմ ենք ցանկացած բանի, որը կխախտի նրա միջազգային սահմանները։ Միջանցքի մասին պետք է նշեմ, որ միջազգային գրականության մեջ դա նշանակում է հաղորդակցության ուղի, բայց երբ այն առնչվում է Հայաստանին, հատուկ իրավական իմաստ է ստանում։ Նրանք, ովքեր կրկնում են այդ բառը, հատուկ իմաստով են այն օգտագործում և իրենց հայտարարությունների հետևում թաքնված մտքեր ունեն, ասել է Հայաստանում Իրանի դեսպանը։
Շարունակելով Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանին Հայաստանի տարածքով կապող ճանապարհի թեման նշեմ, որ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներն այսօր եւս անդրադարձել են այս խնդրին, նշելով, թե այս ուղությամբ աշխատում են Երևանի եւ Բաքվի հետ։ Եվրոպացի պաշտոնյաները նաեւ նշել են, թե Իլհամ Ալիևի Հայաստանի հանդեպ տարածքային պահանջներ պարունակող հայտարարությունները իրենք չեն լսել։ Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Բրյուսելն այժմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ առանձին բանակցություններ է վարում Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիև եւ Շարլ Միշելի միջև երակողմ հանդիպում կազմակերպելու համար։ Առայժմ կոնկրետ արդյունքներ չկան, բայց հնարավոր է, որ այդ բանակցությունները տեղի ունենան արդեն հաջորդ ամիս։ Այսօր ազատությանը հայտնել է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Բրյուսելյան աղբյուրը միաժամանակ որոշ փակագծեր է բացել այդ բանակցություններից, մանրամասնելով, որ դրանց օրակարգում է նաև Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող երթուղու հարցը։ Ընդ որում եվրոպացի դիվանագետը նշել է, թե իրենց հետ հանդիպումներում Իլհամ Ալիևը վստահեցնում է, որ նկարտում չունի Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն նկատմամբ։ Մեզ այդ զրույցներում նա հավաստիացնում է, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է խաղաղության պայմանագիր ստորագրեն և լուծեն մի շարք հարցեր, այդ թվում գերիների, սահմանների դեմարկացիա և Ադրբեջանից Հայաստանի հարավային հատվածներ հասնելու վերաբերյալ, ասել է Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը հավելելով. Բոլոր այդ հարցերը պետք է քննարկվեն և հենց դրա շուրջը նախագահ Շարլ Միշելի և Եվրոմիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի միջնորդությունը։ Թեև Ադրբեջանի նախագահը անցած ամիս երկու անգամ մերժել է Եվրոմիության առաջնորդությամբ Հայաստանի հետ հանդիպելու առաջարկները, Բրյուսելում սակայն իրավիճակը փակուղային չեն համարում։ Ավելին, պնդում են, թե փակ դռների ետևում Ադրբեջանի նախագահը ճանաչել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, այն էլ մի քանի անգամ։ Բանակցությունների սեղանի շուրջ մենք լսել ենք Հայաստանի վարչապետի հստակ հայտարարությունը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու վերաբերյալ, մի բան, որ շատ առանցքային էր, քանի որ հնչում էր առաջին անգամ 30 տարում։ Մենք ճշգրիտ նույն կերպով հայտարարությունը լսել ենք նաև նախագահ Ալիևից բազմաթիվ անգամներ, ասել է Եվրոպացի դիվանագետը։ Չնայած դրան, Ալիևը մինչայժմ հրապարակավ այդ հայտարարությունը չի արել, ավելին ըստ Եվրոպացի պաշտոնյաների նա նաև խոստացել էր Արևմուտքին, որ Ղարաբաղյան հարցը ռազմական ճանապարհով չի լուծի և խոստում տալուց մի քանի օր անց հարցակվել Արցախի վրա։ Չնայած այս զարգացումներին, Բրյուսելում վստահ են, որ կկարողանան կողմերին նստեցնել մեկ սեղանի շուրջ և հաշտության հասնել։ Մենք այժմ փորձում ենք լուծել սեղանին առկա հարցերը, որոնք հակամարտություն բորբոքելու ներուժ ունեն և զուգահեռ օգնել Հայաստանի պաշտպանության և դիմակայության ամրապնդմանը, ասել է Եվրոպացի դիվանագետը։ Պաշտպանյան նշել է, որ Բրյուսելն այժմ աշխատում է Հայաստանում Ադրբեջանի հետ սահմանին տեղակայված դիտորդական առաքելությունն ընդարձակելու վրա և շատ մոտ ապագայում այդ առաջարկը կներկայացնի Հայաստանի իշխանություններին։
Հ Հայաստանը դիմել է Եվրամիությանը գործակցությունը խորացնելու առաջարկով, այդ թվում անվտանգության ոլորտում։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Հայաստանցի բարձրաստիճան այս պաշտոնյանն նաև նշել է, որ մեր երկիրը հաճախ թիրախավորում են մեջբերում իր ժողովրդավարական լինելու պատճառով, և դրանից ելնելով Երևանը ցանկանում է դիվերսիֆիկացնել թե իր տնտեսությունը և թե անվտանգության ոլորտում առկա ռեսուրսները։ Գրիգորյանի այս հայտարարությունները հնչել են Բրյուսելում 3 մեկնարկած Հայաստանի ռազմավարական ապագան, Հայաստան-Եվրամիություն համաժողովի ընթացքում, որին մասնակցում է Հայաստանի քաղաքական փորձագիտական դաշտի, այսպես ասած, արևմտամետ հատվածի ճնշող մեծամասնությունը։ Համաժողովի ընթացքին հետևել է Արտակ Խուլյանը։
Հայաստանը դիմել է Եվրամիությանը տարբեր ուղղություններով համագործակցությունն ընդլայնելու, նույնիսկ անվտանգության, Բրյուսելում այսօր հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Արմեն Գրիգորյանը, սակայն, չի մանրամասնել, թե Երևանն արևմուտքի հետ ինչպիսի գործակցություն է ակնկալում անվտանգության ոլորտում։
Հայաստանի ժողովրդավարությունը հաճախ թիրախավորվում է, և այդ թիրախավորումից պաշտպանվելու համար անհրաժեշտ է նաև Հայաստանը լուրջ աջակցություն ստանա։ Հայաստանը աջակցություն ստանա դիվերսիֆիկացնելու իր տնտեսությունը, Հայաստանը աջակցություն ստանա անվտանգության ոլորտում դիվերսիֆիկացնելու իր ռեսուրսները։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այդ մասին խոսել է հայաստանյան քաղաքասարակության նախաձեռնած Հայաստան-Եվրոպա համաժողովի ընթացքում։ Առանց մանրամասներ ներկայացնելու Գրիգորյանը շեշտել է անվտանգության թեմայով նախկինում Երևանը նման մակարդակի քննարկումներ չի ունեցել արևմուտքի հետ, բերելով Ֆրանսիայի օրինակը։ Երևանն ու Փարիզը անցած ամիս ռազմական համագործակցության, այդ թվում պաշտպանական սպառազինության մատակարարման պայմանագիր կնքեցին։
Դեռևս օրինակելի երկրներ կան, օրինակ Ֆրանսիանում հետ ռազմական ոլորտում մեկ շատ մեծ առաջընթաց են գրանցել, բայց ակնկալիքներ ունենք, որ և հավաքական Եվրոպան, և անհատական երկրների հետ մենք կարողանալու ենք ամրապնդել մեր անվտանգային համագործակցությունը։ Եվ երբ որ ես ասում եմ անվտանգային համագործակցություն, դա միայն նկատի ունեմ ռազմականը, անվտանգություն ավելի լայն կոնտեքստում։
Գրիգորյանը Բրյուսելը մեկնել Երևանի ու Մոսկվայի միջև լարվածության ֆոնին։ Նախորդին նա հրաժարվել էր մասնակցել Մոսկվայում կայացած ԱՊՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հավաքին, առանց պատճառները հստակեցնելու։ Արդյոք արևմուտքի հետ հարաբերությունների խորացմամբ Երևանը նպատակ ունի փոխել արտաքին քաղաքական վեկտորը։ Գրիգորյանն այդ հարցին չի անդրադարձել։ Մինչ այդ Երևանից մի քանի անգամ ու ամենաբարձր վարչապետի մակարդակով հերքել են այդ մասին պնդումները։
Մենք համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիրը, որի շրջանակներում մենք շարունակում ենք զարգացնել մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ, մեզնից առաջ է ստորագրվել, այսինքն մենք ոչ մի բան չենք փոխում։ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները, ինչ որ կա, ոչ մի բան մենք չենք չեղարկել, ոչ մի տեղից դուրս չենք եկել։
Գրիգորյանը նաև Երևանի ու Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորմանն է անդրադարձել, կրկին հայտարարել, որ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները Բրյուսելի միջնորդությամբ։ Վերջին նման հանդիպումը չկայացավ, քանի որ Ադրբեջանի նախագահը ժամանակ չգտավ։ Թեև նոր հանդիպման ժամկետների մասին հստակություն չկա, Արմեն Գրիգորյանն այսօր Բրյուսելում ներկայացրել է, թե Երևանն ինչ է ակնկալում խաղաղության պայմանագրից։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանը հստակեցվի, հրապարակային հաստատվի 29,800 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի Հանրապետությունը և 86,600 Ադրբեջանի Հանրապետությունը, ապա շրջափակումը տեղի ունենա 4 սկզբունքների հիման վրա, այսինքն սուվերենության, յուրիսդիկցիայի, իրավազորության, փոխադարձության և հավասարության սկզբունքների հիման վրա։
Միևնույն ժամանակ Գրիգորյանը ընդգծել է Երևանի համար կարևոր հարցերից մեկը շարունակում է մնալ գերիների վերադարձը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտին է մոտենում Հայաստանի վարչապետի այցը Փարիզ, Նիկոլ Փաշինյանն ու Աննա Հակոբյանը Ֆրանսիայի մայրաքաղաքին ժամանել 5:00 երեկոյան։ 3 Ելիսայան պալատում Հայաստանի վարչապետին ընդունել էր արդեն Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Այդ բանակցությունների ավարտին Հայաստանի վարչապետը բավական լավատեսական գրառում էր կատարել X-ում, նախկին Twitter-ում, իր և Մակրոնի շփումը հիանալի բնութագրելով։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի վարչապետի ղեկավարած պատվիրակությունը Ֆրանսիայի մեկնել Փարիզի խաղաղության 600 համաժողովին մասնակցել ելու նպատակով, և քիչ առաջ Փաշինյանը մասնակցել է դրա շրջանակներում կազմակերպված քննարկումներից մեկին, դրա ընթացքին հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզի խաղաղության համաժողովում հայտարարեց, թե Բաքվի քարոզած արևմտյան Ադրբեջանի հայեցակարգը Հայաստանի դեմ նոր պատերազմի նախապատրաստություն է։ Փաշինյանը համաժողովի մասնակիցներին զգուշացրեց, թեև Երևանն ու Բաքուն մոտ են խաղաղության պայմանագիր ստորագրելուն, բայց լուրջ հարցեր են առաջացել Ադրբեջանի անկեղծության վերաբերյալ։
But it does not shake our commitment to the peace agenda.
Բայց դա չի սասանում մեր հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին, և մենք հույս ունենք, որ առաջիկա ամիսներին կստորագրենք խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի հետ։
In the coming months,
Վարչապետն ընդգծեց, որ պայմանագրի հիմքում պետք է դրվեն Բրյուսելում համաձայնեցված 3 սկզբունքները. միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում 40 կիլոմետրերով, անվերապահ հավատարմություն Ալմաաթայի հռչակագրին որպես սահմանազատման քաղաքական շրջանակ և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակում, ինքնիշխանության, իրավազորության, փոխադարձության ու հավասարության սկզբունքներով.
If Azerbaijan doesn't reject those principles,
Եթե Ադրբեջանը չմերժի այդ սկզբունքները, դա կնշանակի, որ առաջիկա ամիսներին Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը շատ իրատեսական է դառնում։ Ցավոք, Ադրբեջանի նախագահը հրաժարվեց մասնակցել անցյալ ամիս Գրանադայում կայացած հնգակողմ հանդիպմանը։ Հոկտեմբերին Բրյուսելում նախատեսված երրակողմ հանդիպումը չկայացավ, և ես հաջորդ հանդիպման հրավեր չեմ ստացել Շարլ Միշելից։ Հուսով եմ, որ Եվրամիության մեր գործընկերները հավատարիմ են իրենց պարտավորություններին։
To their obligations.
Դահլիճից Փաշինյանին արձագանքեց Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպանը, պնդելով, որ Գրանադայի բանակցությունների չեղարկումը պայմանավորված էր Փարիզի հայտարարություններով, թե զենք կմատակարարեն Երևան։ Բացի այդ, մերժվել էր Թուրքիայի մասնակցությունը հնգակողմ ձևաչափին։ Փաշինյանը ի պատասխան հիշեցրեց, Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն Հայաստանի այդ ծախսերից եռակի ավելի է։ Վարչապետը համաժողովի ամբյոնից հրապարակեց վերջին 3 տասնամյակում բռնի տեղահանված հայերի թիվը 500 000, որից 360 000-ը 90-ականներին Սումգայիթի ու Բաքվի ջարդերի հետևանքով են փախստական դարձել։ 26 000 մարդ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով է հեռացել Լեռնային Ղարաբաղից, իսկ լայնածավալ վերջին հարձակման և էթնիկ զտումների հետևանքով մեկ շաբաթվա ընթացքում շուրջ 105 000 հայեր ստիպված են եղել լքել տները։
But the international community did not take any adequate measures.
Բայց միջազգային համայնությունը համարժեք միջոցներ չձեռնարկեց, և մենք չենք կարող մեղադրել այն մարդկանց, ովքեր պնդում են, որ հայերի բռնի տեղահանումը Լեռնային Ղարաբաղից տեղի է ունեցել որոշ միջազգային խաղացողների լուր կամ կուլիսային համաձայնությամբ.
Behind the scene agreement of some of the international players.
Վարչապետը Վրաստանի պաշտոնակից Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ էր մասնակցում Կովկասում խաղաղության թեմայով քննարկմանը։ Փաշինյանը ներկայացրեց Երևանի հեղինակած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որպես Ադրբեջանը, Հայաստանը և Թուրքիան երկաթուղիներով, ճանապարհներով, մալուխներով, գազատարներով կապելու հնարավորություն։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք վերջին տարիների թերևս ամենաակնկալված քրեական գործերից մեկի՝ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի դեմ հարուցված գործի մասին։ 2018-ից 2020 թվականներին Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Տոնոյանն արդեն ավելի քան 2 տարի է, ինչ կալանքի տակ է, զինված ուժերի համար անորակ և ժամկետան սպառազինություն գնելու մեղադրանքով։ Օրերս նախկին նախարարը բանտից պատասխանել էր 168 ժամ թերթի մի շարք հարցերին։ Տոնոյանի հարցազրույցի ամենաուշագրավ մասն իհարկե վերաբերում էր իր ձերբակալության հանգամանքներին, որի համաձայնությունն ըստ նախկին նախարարի տրվել է մեջբերում Հայաստանի վարչապետի մոտ կայացած խորհրդակցության ժամանակ։ Դավիթ Տոնոյանի ամկահարույց հայտարարության հետքերով գնացել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ավելի քան 2 տարի բանտախցում գտնվող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյան նորերս խոսել է իրեն ձերբակալելու որոշման մասին։ 168-ի հետ զրույցում նա պնդել է, որ իրեն ձերբակալելու համար քաղաքական համաձայնություն է տրվել վարչապետ Փաշինյանի մոտ կայացած խորհրդակցության ժամանակ։ Տոնոյանը, սակայն, չի մանրամասնել, արդյոք անձամբ վարչապետն է իրեն ձերբակալելու հրահանգ տվել։ Որոնք են այդ ձերբակալության քաղաքական դրդապատճառները, ովքեր են մասնակցել իր մատնանշած խորհրդակցությանը, կոնկրետ երբ, որտեղ և ինչ ձևաչափով է այն տեղի ունեցել։
Ինձ ձերբակալելու համար քաղաքական համաձայնություն է տրվել Հայաստանի վարչապետի մոտ կայացած խորհրդակցության ժամանակ, որի բոլոր մասնակիցներն ինձ և հանրությանը հայտնի են։ Ընդ որում, նրանցից երկուսն արդեն չեն պաշտոնավարում, և համոզված եղեք, որ ուշ թե շուտ վերոնշյալ որոշման կայացմանը մասնակցություն ունեցած բոլորը պատասխան են տալու։
Ընդ որում, խոսելով քաղաքական հետապնդման մասին, ժամկետանց հրթիռներ ձեռք բերելու գործով մեղադրվող նախկին նախարարը ընդգծում է, որ մոտ 10 գեներալ էլ մեղադրվում է տարբեր քրեական գործերով, որոնցից 5-ն այս պահին կալանավորված են։ Տոնոյանի խոսքով բանտախցերում զինծառայողներին զորատեսակներով են արդեն տեղավորում։ Ինչ է սա, եթե ոչ քրեադատավարական փաթեթավորմամբ թավշյա քաղաքական հետապնդում, ասել է Դավիթ Տոնոյանը, պնդելով, թե նոր քրեական վարույթներ դեռ լինելու են, իսկ թե ում նկատմամբ, նրա խոսքով կախված է այդ պահին քաղաքական կոնյուկտուրայից։ Պաշտպանության նախկին նախարարի հնչեցրած այս մեղադրանքների վերաբերյալ վարչապետի մամուլի խոսնակից արձագանք ստանալ չհաջողվեց։ Նազելի Բաղդասարյանը մեր զանգերին չի պատասխանում։ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներն էլ չեն ցանկանում խոսել այս թեմայի շուրջ։ Նրանք հիմնականում նշում էին, թե տեղյակ չեն Դավիթ Տոնոյանի հայտարարություններից։ Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն էլ միայն փոխանցեց, որ այս հարցով պետք է դիմել նրանց, ովքեր մասնակցել են Դավիթ Տոնոյանի հիշատակած խորհրդակցությանը։
Ես տեղյակ չեմ այդպիսի խորհրդակցության մասին, տեղյակ չեմ։ Տոնոյանը որտեղից է լսել, ես չգիտեմ։ Եթե կա ինչ-որ մեկը բացի պարոն Տոնոյանից, որ տեղակ է այդ անցկացված խորհրդակցությանը, դիմեք այդ խորհրդակցության մասնակիցներին, ես տեղ չեմ։
Առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կատարելու համար մեղադրվող Տոնոյանի գործը քննվում է հակակոռուպցիոն դատարանում դռնփակ ռեժիմով։ Տոնոյանի փաստաբանի փոխանցմամբ, թեև քննության ընթացքում պետական գաղտնիք համարվող տեղեկություններ չեն հրապարակվում, սակայն մեղադրող կողմը և դատարանը պնդում են, որ նիստը հրապարակային չլինի։ Անդրանիկ Մանուկյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այս փուլում հարցակնվում են գործով անցող մյուս մեղադրյալները։ Տոնոյանը դեռ չի հարցակնվել։ Ավելի քան 2 տարի անազատության մեջ գտնվող Դավիթ Տոնոյանի խափանման միջոցը կալանքը չի փոխվում։ Փաստաբանների բազմաթիվ միջնորդությունները մերժվել են պատճառաբանությամբ, թե նախկին նախարարը ազատության մեջ կխոչընդոտի վարույթին։ Դեռևս 2021-ին հարուցված քրեական գործի համաձայն 2018 թվականին բանակի համար ձեռք են բերվել ավելի քան 4200 հրթիռներ, որոնք անպիտան են եղել, և 7 մեղադրյալները, որոնց մի մասը բարձրաստիճան զինվորականներ են, պետությունից առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 4.6 միլիոն դոլար են յուրացրել։ Գործով անցնող մեղադրյալները, սակայն, առաջադրված մեղադրանքը չեն ընդունում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարասունչորսորյա պատերազմի հանգավանքներն ուսումնասիրող խորհրդանական քննիչ հանձնաժողովը պատրաստվում է հարցաքննության կանչել Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանին։ Անդրանիկ Քոչյանի ղեկավարած կառույցի անդամների այս մտադրությունը որոշ շրջանակներում տարակուսանք է առաջացրել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Շահրամանյանը 2020-ի պատերազմի ժամանակ որևէ էական պաշտոն չէր զբաղեցնում, աշխատելով որպես սպորտի և ռազմահայրենասիրության նախարար։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն Շահրամանյանից քննիչ հանձնաժողովում և ինչ երաշխիք, որ նրա հարցակնությունը հերթական ներքաղաքական շոուի չի վերածվի, փորձել է պարզել Շողիկ Գալստյանը։
Լեռնային Ղարաբաղը ընդամենը 10 օր ղեկավարած Սամվել Շահրամանյանը կհրավիրվի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողով։ Ազատության հետ զրույցում հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը պարզաբանեց, ցանկանում էին հանձնաժողով հրավիրել Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, նաև պատերազմի օրերին Արցախի պաշտպանության բանակը ղեկավարած Ջալալ Հարությունյանին, բայց Արցախի նախկին նախագահը Բաքվի բանտում է, իսկ պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարի դեպքում իշխանական պատգամավորի պնդմամբ խոչընդոտը նրա քրեական գործն է։ Մեղադրյալ լինելու հանգամանքը, սակայն, չխանգարեց, որ ամիսներ առաջ հանձնաժողովը նիստին հրավիրեր պատերազմի ժամանակ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարած Դավիթ Տոնոյանին։ Անդրանիկ Քոչարյանը ասաց, քննարկելու որոշել են Ջալալ Հարությունյանի և Արայիկ Հարությունյանի փոխարեն մի շարք հարցերի պատասխաններ ստանալ Արցախի վերջին նախագահից։
Մի ընդհանրում եմ, որ ինքը ինչ-որ բաներ հասցրած կլիներ, ծանոթացած լիներ, նաև 44-օրյա պատերազմի դրվագներին առնչվող, առավել ևս, երբ որ պարոն Շահրամանյանը նաև 18-ից 20 թվականներին եղել է Արցախի Հանրապետության ազգային ճարտարապետության ծառայության տնօրենը։ Դա ինչ է նշանակում, որ մեր այն հատվածը, կապված պետական դավաճանության դիվերսանտների եւ նրանց գույության մասին ազգային դատողության ծառայության նաեւ պատերազմի մինչեւ սկսվելը տեղեկատվության հետ կապված հարցերը պատասխանում ենք, բայց բնականաբար կուզեինք լսենք պարոն Շահրամանյանից։
Շահրամանյանը, որպես Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, պաշտոնավարել է 2018 թվականից մինչեւ 2020 թվականի մայիսը։ Դրանից հետո նշանակվել է ռազմահայրենասիրության, սպորտի եւ զբոսաշրջության նախարար։ Իսկ պատերազմից 1 տարի անց եղել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Հանձնաժողովի անդամները Շահրամանյանին հարցեր ունեն նաև որպես ազգային անվտանգության ծառայության պետի։ Նա, սակայն, պատերազմի ժամանակ արդեն Արցախի ԱԱՑ տնօրենը չէր։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, ենթադրում եմ, պետք է տիրապետի մի տեղեկատվության հակառակորդի հնարավոր գործողությունների վերաբերող։ Եթե չի տիրապետում, դա էլ է տեղեկություն տվյալ կառույցի գործնեության մասին։
Ի դեպ, հանձնաժողովի անդամները խորհրդարան չեն հրավիրել ու չեն էլ պատրաստվում հրավիրել պատերազմի ժամանակ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած Արգիշտի Քյարամյանին։ Պաշտպանության հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Տիգրան Աբրահամյանը համարում է, որ հրավերի հիմքում պետք է լինի պաշտոնյայի կոմպետենտությունը եւ պատերազմին այդ պաշտոնյայի առնչությունը։ Հանձնաժողովի աշխատանքները ի սկզբանե բոյկոտած Աբրահամյանը այսօր էլ պնդեց իշխանության նպատակը պատերազմի հանգամանքների բացահայտում։
Նպատակը պարզապես այդ հանձնաժողովը քաղաքական ճնշման միավորի վերածելն էր, ընդրողաբար, որ պահին, որ ում նկատմամբ անհրաժեշտություն կառաջանար։ Չեմ բացառում, որ նրանք այս իրավիճակում ելնում են այն իրողություններից, որ միգուցե դա որոշակի ճնշում կլինի կամ որոշակի լծակ կլինի Սամվել Շահրամանյանի նկատմամբ ազդեցություն գործելու։
Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածի վերաբերյալ Հայաստանի իշխանությունը մեղադրում է նաև Շահրամանյանին։ Երևան տեղափոխված Արցախի վերջին նախագահի ու Հայաստանի իշխանությունների շփումների մասին մինչ օրս հրապարակային հաղորդագրություններ չեն եղել։ Քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, Երևանից փորձում է կապ հաստատել նրա հետ, բայց ապարդյուն։
Այսօր պատրաստվում եմ արդեն նամակով, գրավոր նամակով ուղարկեմ Արցախի ներկայացուցչական շենք, ենթադրում եմ, որ Շահրամանյանը իրեն արձերան հանձնելու հրավերը մինչև նոյեմբերի 20-ը, ենթադրում եմ, նշված կլինի ցանկացած օր, երբ իրեն հարմար կլինի։
Շահրամանյանը Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման հրամանագրի ստորագրումից եւ Արցախի հայաթափումից հետո երկու անգամ է խախտել լռությունը։ Մի անգամ Արցախի ներկայացուցչության մոտ հավաքված ցուցարարների հետ է զրուցել, մոտ երկու շաբաթ առաջ էլ Արցախի հանրայինին հարցազրույց է տվել, որի ընթացքում առանց մանրամասների պնդեց, թե առաջիկայում պետք է քննարկումներ սկսեն Արցախի կարգավիճակի արցախցիների վերադարձի մասին։
Միգուցե մտածում եմ, որ կարող են դրանով նրան հետ պահել այնպիսի գործընթացներ, որը իրենց համար ցանկալի չէ։ Այնպես որ սա հիմքում տրամաբանական բան չպետք է փնտրել։
Պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրելու նպատակով ձևավորված այս հանձնաժողով մինչ օրս հրավիրվել են նախկին ու ներկա մի շարք պաշտոնյաններ, նրանց թվում վարչապետ Փաշինյանը, ոմանք օրինակ գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը, նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, այդպես էլ չընդունեցին նիստին մասնակցելու հրավերը, կասկածի տակ դնելով հանձնաժողովի օբյեկտիվությունը։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը միջդեռ պնդում է, իր ղեկավարած հանձնաժողովը ծավալուն աշխատանք է կատարել եւ ինքը դեկտեմբերին հանդես կգա զեկույցով։ Ի վերջո 44-օրյա պատերազմը քաղաքական, դիվանագիտական թե ռազմական ձախողումների հետևանք էր, Քոչարյանը հորդորեց սпасել։
Այստեղ էլ գախտնիշան այդ խնդիր կա, ավելին քան 44-օրյա, 40-օրյա պատերազմի ժամանակ էր, եւ այստեղ ազգային ժողովը ուզենք թե չուզենք փակնիստի, ես այդպես եմ պատկերացնում, այսինքն մենք ունենանք նաեւ համապատասխան մարմինների եզրակացությունը, դրանից հետո կորոշվի նիստում որ մասը ինչ գաղտնության ռեժիմը պետք է ներկայացվի։
Կնդունի արդյոք Սամվել Շահրամանյանը քննիչ հանձնաժողովի հրավերը, թե ոչ, պարզ չէ։ Ազատությանը ողջ օրվա ընթացքում նրա հետ կապ հաստատել այդպես էլ չհաջողվեց։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին այն թեմայի մասին ուղին անդրադարձանք ծրագրի սկզբում, խոսքը նոյեմբերին Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետի այն Մեղրի ճանապարհի հանդեպ Ռուսաստանի հնարավոր վերահսկողության մասին է։ Վերլուծաբանների ոմանց կարծիքով Երևանի դիրքորոշումն այս հարցում որոշակիորեն հակասական է։ Մի կողմից հայկական կողմը պնդում է, որ իր սուվերեն տարածքի վրա երրորդ երկրի ներկայություն թույլ չի տա, մյուս կողմից որևէ քայլ չի ձեռնարկում, Եռակողմ հայտարարությունը չարգելու ուղղությամբ այս թեմայի շուրջ վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի հետ զրուցել է Կարլ Ասլանյանը։
Ռուսները պնդում են, որ իրենք պետք է հսկեն դա, բայց արդյոք Եռակողմ հայտարարությունը, որը երեկ Մարիա Զախարովան անվկայ կոչում էր, դեռ գոյություն ունի։
Համենայն դեպս որևէ մեկը չի հայտարարում, որ այն գոյություն չունի, այդ թվում նաև Երևանը։ Կարծես թե ռուսական կողմն էլ տարածքի հանդեպ վերահսկողության մասին չի խոսում, այլ բեռնափոխադրումների։
Այսինքն ձեր մեկնաբանությամբ այդ տրանսպորտային հաղորդակցությունը, եթե գործի, ռուսների ասածն է, մենք մեքենաները տանենք, բերենք, ուղեկցենք եւ նաեւ մաքսային հսկողությունն իրականացնենք։
Ռուսական վերահսկողություն ենթադրում է մաքսային սահմանային վերահսկողություն, այսինքն ինչ տրամաբանություն է փորձում այստեղ աշխատեցնել Ռուսաստանը, ինչպես հայ-թուրքական սահմանի դեպքում է դեֆակտո քաղաքական իմաստով ռուս-թուրքական սահման եւ հայ-իրանական սահմանի դեպքում է ռուս-իրանական սահման դեֆակտո իմաստով, քանի որ կանգնած են սահմանապահները, եւ հենց այս քաղաքական տրամաբանությամբ է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի հետ 92 թվականին, եթե չեմ սխալվում, կնքել է այդ սահմանային վերահսկողության պայմանագրերը։ Հիմա ռուսները համարում են, որ եթե տեղի է ունենում ստատուս քվոյի այդ փոփոխությունը եւ ամրագրվում է արդեն բոլորովին այլ վիճակ,
նոր
Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերության եւ այլն, այո, իրենք սա գնահատում են արդեն, որ ընդհանուր Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը Նախիջևանի հատվածում դա փաստացի Թուրքիայի հետ սահման է, եւ քաղաքական իմաստով բոլորս հասկանում ենք, որ այդպես է, եւ ռուսները համարում են, որ իրենք պետք է պահպանեն այդ Թուրքիայի հետ սահմանը, հաշվի առնելով արդեն իրենց խնդիրները։ Իրենք համարում են, որ եթե այդտեղ վերահսկողություն չիրականացրեցին, այդ հատված ընդհանրապես քաղաքական աշխարհակաղակական իմաստով դուրս կգա իրենց վերահսկողությունից, դա կբերի Կովկասում իրենց դիրքերի թուլացման, Ռուսաստան-Իրան միջակայքում սեպի խրման, եթե կարող ենք այսպես ասել։ Այսինքն հասկանալի է, թե այստեղ որն է Ռուսաստանի աշխարհակաղակական կան նպատակը, ռազմավարական ձգտումները եւ ինչու են դնում այդ վերահսկողությունը իրականացնելու հարցը։
Եվ հասկանալի չէ այդ դեպքում նաեւ Երևանի դիմադրությունը, պարոն Բադալյան։
Այստեղ այո, կա որոշակի անհասկանալիություն, որովհետեւ օրինակ բաց է մնում հարցը, թե ինչ դիրքորոշում ունի այդուհանդերձ Երևանը իր ստորագրությամբ այդ նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետի առնչությամբ։ Ոչ հայտարարվում է, որ այդ կետը այլևս գոյություն չունի, որովհետեւ մյուս կետերը խախտվել են, եւ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է մյուս կետերը, Ռուսաստանը որևէ կերպ չի փորձել պաշտպանել այդ կետերը այդ Ադրբեջանի ոտնձգություններից, եւ հակառակը ակնհայտորեն պայմանավորվել է Ադրբեջանի հետ, ինչ պայմանավորվածությունն էլ սա էլ դեռ բաց է։ Եվ այս տեսանկյունից հարց է առաջանում, թե ինչու Երևանը չի հայտարարում, որ այլևս այդ ստորագրությունը ուժ չունի եւ հետեւաբար ուժ չունի 9-րդ կետը։ Մյուս կողմից, եթե այդպես չեն հայտարարում, ապա ի վերջո ինչպիսին է դիրքորոշումը շարունակում են այդ ձևակերպմամբ տեր լինել ստորագրությանը, Հայաստանի ստորագրությանը։ Ես կարծում եմ, այստեղ խնդիրը, բուն խնդիրը նաև այն է, որ Հայաստանը փորձում է այդուհանդերձ նույնիսկ այդ վերահսկողության մասով, եթե կարող է, մանևրել եւ խուսափել այդպիսի ռեժիմից եւ առանց ռուսական նույնիսկ սահմանային վերահսկողության, փորձելով օգտագործել այստեղ արդեն արևմտյան նպատակները, իսկ որն է արևմուտքի նպատակը, սա եւս բավական պարզ է, արևմուտքի նպատակը առաջին հերթին այդեղ ռուս-իրանական կապին որոշակի խոչընդոտ ստեղծելն է, եւ նաեւ Ռուսաստանի ու Իրանի ռեգիոնալ ազդեցությունը թուլացնելը, սա էլ բավական պարզ է։ Հիմա Երևանը փորձում է այս նպատակները արևմուտքի հաշվի առնելով գուցե խաղալ նաեւ այստեղ այդ դաշտում ռուսական վերահսկողությունից խուսանավելու համար։
Ներային Ղարաբաղի բռնի հայաթափումից արդեն գրեթե 1.5 ամիս է անցել։ Ավելի քան 100 000 արցախցիները շարունակում են Հայաստանում նոր կյանք կառուցելու փորձերը, նաև փորձում են հասկանալ կառավարության վերջին որոշումները։ Գլխավոր հարցն է, թե հիմա իրենք որ երկրի քաղաքացի են, եթե ընդհանրապես որևէ երկրի քաղաքացիություն ունեն։ Դրան էլ գումարվում են այն բոլոր փորձությունները, որոնց բախվել են այս մարտիկ տեղահանության օրերին՝ հարազատների մահն ու ադրբեջանցիների գործողությունների հետևանքով գրած հոգեբանական ու ֆիզիկական զրկանքները։ Նանես Ակյան ներկայացնում 2023-ին մեծ տեղահանության ողբերգական պատմություններից հերթականը։
Նոյեմբերի 16-ին հանելու են, մի քանի շաբաթ էլ պետք է քայլեմ հլը։ Վերջի շաբաթ պետք է քայլեմ էլի, այտենց հանամ։ Երեք շաբաթ պահելու են, վերջի շաբաթ քայլելու եմ։
Տասամյա Կարլենը հույս ունի նոյեմբերի 30-ին ծննդյան օրն արդեն առանց հենակների քայլել։ Ծնունդն առաջին անգամ կանցկացնի ոչ թե Արցախի Մարտակերտում, այլ Կոտայքի մարզի Արզնիում, որտեղ ապրում է մայրիկի հետ իրենց հյուրընկալած և արդեն հարազատ դարձած մի կնոջ տանը։ Արցախում անցկացրած վերջին օրերն անհավանական դժվար էին։ Նախ ադրբեջանական հարձակումից հետո մայրիկի ու պապիկի հետ Մարտակերտից տեղափոխվել են Ստեփանակերտ, որտեղ մի քանի օր ապրել են հյուրանոցում։
Մեր տանը Ստեփանակերտ հրապարակը։ Այնտեղ մի քանի օր մնացին Արմենիայում, հաց էին բաժանում, ես հացի հետից գալիս էի, տեսնեմ պապիկը վատ ազգում իրան։ Ես հեծանիմ վերջեցի, գնացի կարմիր խաչի հետևից, ձերի բաբի մոտ հասա կրակեցին։
Գրեթե դատարկված Արցախում, երբ շտապօգնություն այլևս հնարավոր չէր կանչել, Կարլենը հեծանիվով շտապել է 85-ամյա պապիկի համար բժիշկ գտնելու, ճանապարհին պայթյունի ձայնը լսել և, ինչպես ինքն է ասում, սուր ծակոց զգացել ոտքի շրջանում, ապա հասկացել, որ կրակել են կրունկին, իսկ հեռվում ադրբեջանական երկու մեքենա է նկատել։ Այդ օրերի ադրբեջանական ուժերն արդեն Ստեփանակերտի մատույցներում էին։
Ու երկու ավտո է տեսել թուրքական։ Կարամ նկարագրեմ էին ավտոներ էին։ Վառում էր ոտքս մի թեթև, բարձրացավ երև հանեցի, տեսա ոտքս տակ արուն ա գալի։ Հետո ընկերսիս գրկես բարձրացեցին ազգային ժողովի շենքը ընդեղ։
Ավելի ուշ եկել է մայրիկը, որը չցանկացավ տեսանկարահանվել, բայց պատմեց իր կյանքի ամենածանր օրն էր։ Բժշկի հետևից գնացած Կարլենը բուժօգնություն ցույց տվողների այդպես էլ չէր գտել, իսկ պապիկը հենց այդ օրը հյուրանոցում մահացել է։
Հետո արտնաշատ էր պապիկին տանում են։ Մամա ասում, մամա պապիկին նոր են տանում, ասում է հիվանդանոց, բայց չգիտեի, որ մահացել էր, չուզեց ինձ ասի։
Մայրիկի Իրինայի կարծիքով իր հայրը, որ 85 տարեկան, բայց ընդհանուր առմամբ շատ առողջ մարդ էր, չդիմացավ տունն ու հայրենիքը կորցնելու վշտին։
Ձեր հայրիկին բերեցիք Հայաստանում հուղարկավորեցիք։
Ուտանը ասիմ, նորը տասնից ուշիտը չեմ կա, ուշում էր ես վիճակի, ես ուսպանով ստայամ, տանը ասիս ուղարկել ենք։
Նույն օրը սեպտեմբերի 29-ին ծանոթների մեքենայով Կարլենը մայրիկի հետ արդեն առանց պապիկի եկավ Հայաստան, Վայք ապա Արզնի։ Գյուղի բուժաշխատողներն արագ հասկացել են երեխայի ոտքը լուրջ է վնասվել և Կարլենին ուղարկել են Աբովյան հետազոտման։
Ռենգենի բանի, ռենգենի քսեցին, տեսան պատրոնի մեջ։
Ոտքիդ մեջ։
Իրեք օտար մարմին, մի փամփուշ, մի կոշիկ իմաստ, մի ատեր քար։ Ասեցի դա օպերացիան են գանեն։ Հետո գնացին կարապկիր, մի քանի օր մնացին, գիպս դրեցին, բան։
Մարտակերտի փողոցներում ու գյուղի դաշտերում հեծանիվ վարելու հարցում հմտացած Կարլենը նոր հեծանիվ է նվեր ստացել, իր պատմության մասին սոցցանցերի էջերից ծանոթացած մարդկանցից։ Հեծանիվը շատ է հավանում, անգամ պարծենում է, վիրակապված ոտքով կարող է քշել։
Ինչ է կարող քշում։ Դե ամեն ինչ հսկարացնելիա, ու 26-ը կարևոր է, մեծ էլի։
Ոտքը լավանալուց հետո հեծանիվ քշելուց բացի պետք է դպրոց գնա Արզնիում, մոտ մեկ ամիս դասերը բաց թողնելուց հետո։ Հասցրել է պարզել, հեծանիվով չի կարող գնալ դպրոց։
Հեծանիվով չեն թույլատրում։
Չի կարելի հեծանիվով գնալ։ Այնտեղ ներքևում տեղ չկա, թողես։ Հենց հարմար չէ լինի։
Հարմար կլիներ, բայց չէ, չեն թողնում։ Հեծանիվ դպրոց տաղաց, հեծանիվ չպետի մտնի, ասում են։
Մարտակերտում
էլ էին, տենց
ասում։
Չէ, մարտակերտում բան կար, պահակները ընդենա այմ են հեծաններին, բերում թողում են գնում դասիելի։
Սա Մարտակերտի ու նոր բնակավայրի միակ տարբերությունը չէ, դրանք այնքան շատ են, որ Կարլենն ասում է, չի էլ կարող թվարկել։ Այնտեղ շուն ունեին, կատու, մեծ տուն, բազմաթիվ ընկերներ, հեռախոսում պահպանվել են լուսանկարներ։
Հեսա ես նո պոպիկը կարտենք խաղովստե։
Հիմա փորձում է գտնել Արցախի ընկերներին Հայաստանում, մի քանիսի հետ կապն արդեն վերականգնվել է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Էջմիածին, որից հայտնի դարձավ, որ քաղաքի ճարտարապետական այցեքարտերից մեկը համարվող Գարուն կինոթատրոնի շենքը գրեթե ամբողջությամբ քանդվել է։ 1978 թվականին ճարտարապետներ Սարգիս Գյուրզադյանի և Միքայել Ալեքսանյանի նախագծերով կառուցված այս շինությունը այդ շինությունից միայն կամարներով դիմային պատը, ֆասադն է մնացել։ Շինությունը նոր սեփականատերեր ունի և նրանք պատրաստվում են կինոթատրոնի շենքի տեղում բազմահարկ շինություն կառուցել առաջին այն տիպ շենքը, որն ըստ տեղացիների ավելի բարձր կլինի, քան մայր տաճարը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Նախկին Եռահարկ Գարուն կինոթատրոնի փոխարեն բազմահարկ շենք կկառուցվի Էջմիածնի կենտրոնում։ Ճարտարապետների եւ բնակիչների մի մասի մոտ, սակայն, այս նախագիծը մի շարք հարցեր է առաջացնում։
Քանդվում է մի շենք ունիկալ,
բարձրակին դեմ է։
Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակի հարևանությամբ կամարներով, մեծ ու հնաոճ ջահերով նախկին կինոթատրոնին ժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ համալիրի տեսք կտա ավագրանիտը։ Ընկերության տնօրեն ԿՊԱ-ական Վազգեն Դարփինյանը հաստատեց. տեղում 10 հարկանի բարձրահարկ է խոյանալու բնակարաններով, կայանատեղիներով, ցուցասրահով, սրճարանով, նաև երկու կինոթատրոն կլինի։
Դա տպավորություն է ստեղծում, որ 10 հարկանի նամանավանդ նախագիծը արված է կասկադային եղանակով, ինքը մի կողմից ինքը բարձրա, մյուս կողմից ինքը արդեն աստիճանաբար կասկադային բանով իջնե նվազում է։
Էջմիածնում իրավունք չունենք եւ չեն կարող մեզ շռայլությունը թույլ տալ, որպեսզի բարձր, չասեմ բարձրարկ, բարձր շենքեր կառուցենք։
Ճարտարապետների միության նախագահ Ալեքսանդր Բադալյանը ընդգծում է, Էջմիածինը Հայաստանի հոգևոր կենտրոնն է եւ խորհրդային տարիներին անգամ ճարտարապետների միջև չգրված մի պայմանավորվածություն կար։
Օրենք, որ ավելի բարձր քան գեղեցիկները ոչ մի շենք չպետք է կառուցվի։ Ցավոք սրտի հետո կառուցվեց քաղաքապետարանի հենց մասնաշենքը, որը 7 հարկանի է, եթե չեմ սխալվում իհարկե, բայց ինքը տենց գողտրիկ մի քիչ տենց տեղում է կառուցված, որ եթե եւ խանգարում է, դա սովորել ենք իրան ու ինքը այդքան չի գերակշռում այդ ամեն ինչի մեջ։ Իսկ եթե մենք հիմա սկսենք այդ նույն օրինակով բարձր շենքեր տներ, մենք կկորցնենք Էջմիածինը։
Մենք էլ էինք լսե մանկուց այն, որ ասում է, գիտենք, որ եկեղեցիների շենքի համար եկեղեցուց բարձր, բայց դա ուղղակի, այսպես ասած, ինչ որ ասեք, օսեներ են, խոսակցություններ են, որոնք ոչ մի իրավական եւ նորմատիվ ինչ որ հիմք չունեն։
Ներկայացված նախագիծը զուտ եկամուտ ստանալու համար է, ինչը նորմալ է մասնավոր ընկերության տեսանկյունից, ասում է ճարտարապետ Բադալյանը եւ շեշտում. հոգեվոր մայրաքաղաքի դիմագծի պատմության համար պատասխանատվություն կրողը քաղաքային իշխանությունն է, խաղի կանոնները հենց նա պետք է սահմանի։
Հիմա նայեք, նախկին գլխավոր հատակագծով քաղաքի քաղաքում գոյությունները սահմանափակում 2-3 հարկի։ Նոր հաստատված գլխավոր հատակագծում նման սահմանափակումը վերացված է։ Իսկ ինչ վերաբերում է բարձրարակ շենքերին, մինչև երբ պիտի քաղաքը մնա 5 հարկանի։
Թղթերով ամեն ինչ ճիշտ է, հակադարձում են քաղաքապետարանից փոխքաղաքապետ Մհեր Մկրչյանը, քաղաքի զարգացումը նաև վերխոյացող բարձրահարկերով է պատկերացնում, իսկ քաղաքը որպես հոգևոր կենտրոն չի տուժի։
Դեմը տարբեր քաղաքներում էլ կան եկեղեցիներ, որտեղ որ բարձրահարկ շենքեր կան, իսկ խոչընդոտ չի հանդիսանում բարձրահարկը եկեղեցիներին։
Ատմոսֆերային։
Չէ, վերջիվերջո քաղաքը պիտի զարգանա, չէ։
Պետք է ամբողջ բազմահարկերով զարգացնել
քաղաքը։ Նաև նաև բազմաբնակարան շենքերով վերջիվերջո մենք ունենք բնակ ֆոնդի խնդիր։
Ճարտարապետների միության նախագահը, սակայն, 70-ականներին Սարգիս Գուրզադյանի եւ Միքայել Ալեքսանյանի նախագծած շենքը ոչ նյութական արժեք է համարում։ Կես տարի առաջ դեռ հանրային քննարկման ժամանակ շեշտել էր այս հանգամանքը։
Ես ես վերջի ուսանողները տեսա եւ շատ ազգացին ամպուտացված ինչ-որ վիճակ այդ շենքի։
Շենքի պատմական տեսքը հնարավորության դեպքում կփորձեմ պահել։ Նախագծում համենայն դեպս կամարային լուծումները կան։
Նաև դիտարկվել է նման տարբերակը եւ որոշում է կայացվել, չնայած բիզնես տեսակետից ասեմ, որ դա այդքան էլ շահավետ չէ, բայց քանի որ հիմնադիրները նմանատիպ առաջադրանք էին դրել, մոտեցումը հետեւյալն է։
Հայաստանի շատ կինոթատրոնների պես Գարուններ խորթային կարգերի փլուզումից հետո մասնավորեցվեց, ձերքից ձերք անցավ, բայց անտեր մնաց ու մաշվեց։ Վերջին փորձակնության համաձայն շենքը ավելի քան 40%-ով մաշված է, կա անգամ փլուզման վտանգ, ասում են քաղաքապետարանում։
Անվտանգ է իրան այլևս պահելը։
Ինչ անմխիթար վիճակում է գտնվել այս 20-20-քանի տարվա ընթացքում այդ շենքը, թմրամոլների ասեղներով, շպրիցերով, դա շատ ահավոր վիճակ էր։
Գիտեք, շատ օրինակներ կարելի է բերել, որ ասում են շենքը պիտանի չի, շենքը քանդվում, այ եթե մենք ուզում ենք մի շենք քանդել, մենք քանդենք այդ շենքը։ Մենք կարանք ջրով լցնել նկուղները, մենք կարանք չհետևենք, մենք կարանք ամեն ինչ անել, շենքը դառնա, ասենք, քանդման ենթակա, բայց փակագծերում քանդման ենթակա։ Նույն բանը եղավ մեր Սասկաց շուկային։ Չպետք է գնանք այդ կորցնելու ճանապարհին։
Նախկին կինոթատրոնի տրանսֆորմացիայի շուրջ տարբեր կարծիքներ ունեն հարակից շենքի բնակիչները։ Քննարկումները, սակայն, այս դեպքում հոգևոր, էսթետիկ կամ մշակութային դիրույթում չեն։
Ասում են, դե ինչ պատա, եթե ասենք չի աշխատում, չի գործում, ավելի գեղեցիկ ինչ-որ շինություն են ուզում անեն,
թող կարոսեն, բայց նորմալ սահմանում,
ոչ թե 10-12 հարկ։
Հարկումների ժամանակ ավելի շատ բողոքողները այն մոտի քարավաններն են, որոնք որ իրանց թվում էր կտուժվեն լույսի պակասության, երթևեկելու Բաքու կամ ավտոտնակի քանդվելու կամ չքանդվելու պատճառով, դա արդեն սեփականատիրոջ մոտեցում էր, ոչ թե քաղաքացու։ Էդ էր ցավալը։ Քաղաքի են մյուս թղամասերի բնակիչները չեն եկել, որ ասեն եկեք մեր քաղաքում մի կառուցեք նման բան։
Ճարտարապետների պալատում դեռ հույս ունեն, որ մասնագիտական քննարկում կկազմակերպվի ռեգիոնալ մոդեռնիզմի ոճով կառուցված նախկին կինոթատրոնի հարցով։ Փորձում են հավատալ, որ Երևանից հետո նաև պատմամշակութային հուշարձաններով Էջմիածնին կուլ չեն տա բարձրահարկերը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի ավարտին էլ մերձավոր արևելքում ծավալվող իրադարձությունների մասին, թեժ մարտերը Գազայի հատվածում շարունակվում են Իսրայելի զինված ուժերի տանկերը, դատելով արևմտյան լրատվամիջոցների տարածած տեսանյութերից, արդեն իսկ Գազա քաղաքի ամենակենտրոնում են BBC-ի տեղեկություններով, ամենաթեժ մարտերն այսօրին ծավալվում են հիվանդանոցների մերձակայքում, որոնք ըստ պաշտոնական Թել Ավիվի որպես Համաս խմբավորման հենակետեր են օգտագործվում։ Պաղեստինյան կողմը պնդում է, որ Իսրայելի գործողությունների հետևանքով հիմնականում խաղաղ քիչներ են դուժում։ Ազա Բաբայանն է ներկայացնում մանրամասները։
Այլ Շիֆա հիվանդանոցային համալիրին իսրայելական հարվածի հետևանքով զոհվել է 13 մարդ, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են, հայտում է Ամոսի կողմից վերահսկվող տեղական կառավարությունը։ Իսրայելը պնդում է, թե Համասը հիվանդանոցի անձնակազմին և հիվանդներին օգտագործում է որպես կենդանի վահան։ Համասը Բուշ հաստատությունը վերածեց օպերատիվ բազայ պահեստի էներգիա աղբյուրի և դրատակ կառուցեց ստորգետնյա հարամանատարական բունկեր, որը միացված է թունելներով Համասի այլ դիրքերին, ասել է Իսրայելի պաշտպանության բանակ։ Գազայի հատվածի հյուսիսում թեժ մարտերը չեն դադարում։ Երեք իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, թե իսրայելական բանակը վերահսկում է Գազայի հատվածի հյուսիսային շրջանները, սրան զուգահեռ սակայն խորանում է հումանիտար ճգնաժամը։ Սպիտակ տան անվտանգության հարցերով պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին երեկ հայտարարել էր, թե Իսրայելը համաձայնել է ամենօրյա հումանիտար դադարների, ըստ Քիրբի դադարները կտևեն 4 ժամ, դրանք սկսելուց մոտ 3 ժամ առաջ էլ բնակչությանը կտեղեկացնեն դադարի և հումանիտար միջանցքներից օգտվելու մասին։ Իսրայելը ամեն օր կոչ է անում Գազայի հյուսիսային հատվածի բնակիչներին տարհանվել հարավ, որտեղ համեմատաբար հանգիստ է, քանի դեռ իսրայելական բանակը ոչնչացնում է Համասի զինյալներին ղեկավարությանը, նրանց բունկերներն ու հենակետերը։ Ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն էր հայտարարել, թե 3 օրով կամ ավելի երկար դադար էր ակնկալում Իսրայելի վարչապետից։ ԱՄՆ-ի պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենն էլ այսօր դատապարտել է Գազայի հատվածում խաղաղ բնակչության զոհերի մեծ թիվը, ասելով, թե պետք է ավելին անել պաղեստինցի խաղաղ բնակիչների վնասը նվազագույնի հասցնելու համար։ Բլինքենը գովաբանեց Իսրայելին ամենօրյա հումանիտար դադարների և երկու մարդասիրական միջանցքներ հայտարարելու համար, սակայն հավելեց, որ կարելի է և պետք է ավելին անել։
Չափազանց շատ պաղեստինցիներ են սպանվել, չափազանց շատերն են տուժել վերջին շաբաթներին։ Մենք ցանկանում ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի կանխենք վնասը և առավելագույնի հասցնենք այն օգնությունը, որը պաղեստինցիները ստանում են։
Մենք կշարունակենք Իսրայելի հետ քննարկել կոնկրետ քայլերը, որոնք պետք է ձեռնարկվեն այդ նպատակներին հասնելու համար, հավելել է ԱՄՆ պետ քարտուղարը, նա հրաժարվեց նկարագրել այդ քայլերի մանրամասները։ Իսրայելը չի համաձայնում դադարեցնել ռազմական գործողությունները երկար ժամանակով։ Նեթանյահուի գրասենյակը հայտնում է, որ Գազայի հատվածի հյուսիսից հարավ հումանիտար միջանցքները սկսել են գործել դեռևս կիրակի օրը, նոյեմբերի 5-ին, դրանք բացվում են ամեն օր մի քանի ժամով, այսօր օրինակ 6 ժամով են բացվել։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի տվյալներով միայն նոյեմբերի 8-ին այդ միջանցքներից օգտվել է 50,000 մարդ։ Ընդ որում Նեթանյահուի գրասենյակը պաշտոնապես չի օգտագործում մարդասիրական դադարներ արտահայտությունը, միայն մարդասիրական միջանցքներ, և պնդում է, որ հրադադար չի լինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Համասը ազատ չի արձակել բոլոր պատանդներին։ Գազայի հատվածում պատերազմի սկզբից ի վեր, ըստ Համասի վերահսկողության տակ գտնվող առողջապահության նախարարության, սպանվել է 10,812 մարդ։ Մինչ այդ Նեթանյահուն երեկ հավաստիացրել է, թե Իսրայելը Գազան գրավելու նպատակ չունի։ Իսրայելը չի ձգտում գրավել կամ կառավարել Գազայի հատվածը Համասին հաղթելուց հետո։
Well, first of all, we don't seek to govern Gaza. We don't seek to occupied.
Մենք չենք ձգտում գրավել Գազան, մենք չենք ձգտում կառավարել Գազան։ Կարծում եմ պարզ է, թե ինչպիսին պետք է լինի Գազայի ապագան։ Այս ճակատամարտի վերջում Համաս չի լինի։ Մենք կկործանենք Համասը, ոչ միայն մեր, այլ հանուն բոլորի, հանուն քաղաքակրթության, հանուն պաղեստինցիների և իսրայելցիների։ Մենք պետք է տեսնենք Գազայի ապառազմականացումը և վերակառուցումը։
At the end of this battle, Hamas will be gone. We'll destroy Hamas. We need to, for not only for our sake, but really for the sake of everyone, for the sake of civilization, for the sake of Palestinians and Israelis alike.
Netanyahu-ի ավելի վաղ արված հայտարարությունն այն մասին, որ Իսրայելը պատասխանատու է լինելու Գազայի անվտանգության համար անորոշ ժամանակով առաջացրել էր Իսրայելի գլխավոր դաշնակից Միացյալ Նահանգների քննադատությունը. Վաշինգտոնը դեմ է Գազայի հետ պատերազմյան օկուպացմանը և հայտարարում է, որ անկլավը պետք է կառավարվի պաղեստինցիների կողմից։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։